Campus FM je prezenta.
Lux et tenebre, daun ud lam tal medioevo.
Issabiħu l-ikraħ tal medioevo. Riċerka u kidba ta' George Peresso.
Prezentazzjoni u produzzjoni
Slejn Buħaġar u George Peresso. Din is-sena jaħbat l-1750 anniversarju mill-martirju tal-Levita Laurentius. Miet maħruq fuq gradilja fil-persekuzzjoni ta' Valerjan waħda mill-Leħreġ. Sibna li il-programm tal-lum niddedikawh lil dan il-qaddis tant popolari minn żmien il-martirju tiegħu u li baqa' popolari ma' żmien għax barra li għalih iddedikaw bażiliki, katedrali, knejjes, kappelli, monasteri, kastelli, ismu rabtuh ma' bliet, xmajjar, qadajjar u muntanji. Inabħuna fil-bidu u biex minn hemm inkomplu żewġ versi minn epigramm attribwit lil Papa Damaso li għex bejn is-snin 304-384. Papa poeta li kien devot ta' San Lawrence, tant li biddel id-dar tiegħu stess fi Knisja, magħrufa bħala San Lorenzo in Damaso. Jgħidu ż-żewġ versi.
Unk etin infruitur martir Laurentius iniem et meritis summis nemoriatur agit.
Ek mela San Lawrence kiseb ġit minn dan in-nar u ġapruħu b'mod li ma jmutx minħabba merti mill-akbar.
B'dawn il-versi antiki, f'epigramm ta' Setevrus li jfisslu l-erba ta' qabel kif in-nar ma ħraqx il-ġisem imma wetta t-triq il-kbira għas-sema, hemm panegirku sħiħ, hemm ritratt ta' dan il-martri, Laurentius, li l-poeta Spanjol Prudentius tas-seklu 4 kien sejjaħlu Mexxej, Dux, fost il-Leviti.
Fil-Bażilika Laurenziana San Lorenzo fuori le mura hemm iskrizzjoni oħra marbuta ma' San Damaso li issemmi tbatijiet kbar li għadda minnhom San Lawrence fosthom in-nar li l-qaddis rebaħ bil-fidi tiegħu. Il-kidba tkompli tajt li l-isqof ta' Ruma Damasus tant kien jammira lil dan il-martri li żejjel l-altar tiegħu bl-akbar doni. Kidba li żgurturi kemm il-Levita martri kien popolari u mhux sempliċiment wilt xi fantasija letterarja tal-leġġendi.
L-ewwel aħbar b'konnessjoni mill-qrib tal-martirju li sofra San Lawrence insibuha fittra ta' San Ċipriano, isqof ta' Kartaġni, kontemporanju ta' San Lawrence, kien laħa isqof aktarx fis-sena 218 u mit fis-sena 258. Kien kiteb it-tra biex jarraf li d-dioċesi tiegħu bil-mewt tal-Papa Sistu t-tieni fiċ-ċimiterju jiġifieri fil-katakombi ta' San Kallistu, flimkien ma' 4 diakni fis-6 ta' Awwissu. Ftit jiem wara fl-10 ta' Awwissu seħħ il-martirju tal-protomartri Lorenzu, mil-qut mill-edit ta' Valerjan bħala membru tal-kleru.
San Ambrogio isqof ta' Milan fi trattat De Officiis li jitratta dwar il-kwalitajiet ta' dawk li jmissu mal-artal, iqiegħed lil San Lawrence bħala eżempju u jagħtina rendikont tal-qima li hu kellu lejn l-isqof ta' Ruma. U fost l-nijiet li kiteb drawwa li daħħal mill-vant, hemm ukoll wieħed miktub f'ġieħ San Lawrence, imma r-referenza għal mod tal-martirju hija vaga. Sant'Augustin, kontemporanju ta' Sant'Ambrogio, ukoll kiteb dwar dan il-qaddis. Għana naħsbu li anke minn fom Ambrogio sarija f'dwar kemm Lorenzu kellu imħabba lejn is-sagrament eukaristiku u jagħtina dera tiegħu bil-kalċi fidu jaqdi il-Ministeru ta' Djaknu. Waħda mill-isbaħ sentenzi dwar San Lawrence miktuba minn Sant'Augustin hija din.
Ħabb lil Kristu f'ħajtu u imitaħ bil-mew tiegħu.
Diskors 304 numru wieħed jagħti xifhem li huwa nnifsu kien xut f'Ruma ta' kemm kien popolari dan il-qaddis biċ-ċelebrazzjonijiet solenni f'ġieħu, imma nifhmu li kien ukoll minn fhom San Ambrogio li sar aktar mitra tal-qdusija tal-Levita Martri.
Ġa semmejna lill-poeta Prudentius minn Calahorra, Spanja, li għal xi żmien kien ukoll diaknu qabel ħadd dan is-saċerdozju. Fost l-indijiet li huwa pubblika fis-sena 405, insibu dawk miġbura taħt l-isem ta' Peristefanon, jiġifieri tifħil il-martri li segwew l-eżempju ta' San Stefano. It-tieni innu twil u kollu iddedikat lil San Lawrenz.
Huwa innu li llum nistgħu ngħidulu tal-fatt kemm mal-metrika li juża u kemm għax huwa rakkonta l-ħajja u l-martirju ta' San Lawrenz. Fih il-poeta jagħtina immaġni ta' dan il-levita, bniedem ta' ħila li jmexxi lill-oħrajn li juhu ħsieb il-ġid materjali u spiritwali tal-Knisja, bniedem ħerqan lejn il-fidi u bniedem li tista' tafdaħ, bniedem imli rispett lejn l-awtorità, bniedem prattiku u moni b'sens ta' umorizmu anki fl-aktar waqt diffiċli tal-martirju, fost l-oħrajn insibu dawn il-vrus.
Ik primus et septem viris, wistant ad aram proximi, levita sublimis gradu et ceteris prestitantior.
Ewlini fost is-seba li qrib l-altar imqeda, levita li fuq sħabu bil-ogħla grat imżejjem.
Qaddisi noħra li ġew wara bħal Maximus ta' Turin, San Grisologu u San Iljun il-Kbir, komplew jinżġu dan it-tifħir, u hekk baqgħet miexja din il-passjo ta' San Lawrenz li għalkemm ma nistgħux ngħidu li mhix nieqsa' minn dettalji mżejna letterarja, imma kienet storja magħrufa kemm bil-kidba u kemm moralment u emnuta. Bejn is-sekli 75 jeżistu tliet kopji tal-passjo jiġifieri tal-martirju ta' San Lawrenz, bla dubju mibnija fuq it-tradizzjoni kontinwa tal-popolarità ta' dan il-qaddis li Kostantinu nnifsu kien bnielu knisja fuq il-qabar tiegħu u nistgħu ngħidu li ġar miegħu id-devozzjoni Rumana lej San Lawrenz meta bena Kostantinopli u b'hekk id-devozzjoni sej San Lawrenz rabbit eru anki fil-Vant.
Ma niskantawx li fil-Medjuevu il-Pellegrini li kienu jmorru Ruma fost li nijiet sbieħ lir-Ruma u lil-San Pietru kienu ikantaw ukoll in-nijietu tifħir lil-San Lawrenz huma u jżuru l-Bażilika tiegħu. Insibu alluzjonijiet miktuba li kif Ġerusalem tifraħ bil-mewt ta' Stefanu l-ewwel martri, Ruma għandha lil-Lawrenzius.
Ma nistgħux m'għamlux riferenza l-poeżija twila ta' 2345 vers bir-rima miktuba minn poeta Ingliż tas-seklu 12 magħruf bħala Nigellus de Lonco Campo, jew Nigel Longchamp, jew anki Nigel Wyacre of Canterbury. Dan tant kien magħruf li saħansitra isem meħċosa fil-poema tiegħu The Canterbury Tales, f'ġabra ta' poeżiji tiegħu, hemm appuntu din il-poeżija msejħa Passio Sancti Lawrenzi, li l-poeta Ingliż magħruf ukoll għall-laqta umoristika u satirika jagħti ta' dan il-qaddis li fih l-umorizmu ma naqas, naqas waqt mewtu.
Dante jagħti biż vers dwar San Lawrenz f'terzina f'kanto kwarto ta' Il Paradiso.
Immagi per San Laurens l'immagine convenzionale ta martre fu il gradilia, pa la esempio tanis coraggiusi ta volere intero. Ridas hija, nis ille mai cedus nan asmetai cuno medda, ui iet mio esempio me l'istoria ta Roma, meta muzio scevolo, ma besas minnar licin iet jahra idu. O meta fil canto decimo quarto, feinit kellem, duar martri, l'esempio li domina dan il canto u l'esempio ta daul, u tannar, anzi, i semmi climp hal carbon, fiamma, fulgor, luce, li donnom umam nebhim il martirio laurenzian u alec minar mai semmi del San Laurens u il martirio a charitio jider li aunkin fmohu al metafora li usa.
F'kuntest ftit umoristiku, anzi quasi quasi naslu biex ngħidu irreverenti, insibu li San Laurens bl-aħtija ta' xejn imdaħħal minn Boccaccio li jgħix fi żmien Dante u kien għadu ftit imqareb. Fin-novella tiegħu Frate Cipolla, patri ta' San Antonio Abbate, li kien jakkwista xi flus u favuri l-aktar minn xi nisa ħelwin u sinjuri billi jqassam ħafna relikwi folozz u fost l-oħrajn tissemma, anzi fuqha hija mibnija n-novella, ir-relikwa tal-faham ta' San Laurens.
Ma setaxjon os l-Ispanja li kienet is sa minn żmien antik lil San Laurens flimkien ma' San Vincenz u l-taħħa minn Huesca ma tagħtix ġieħ poetiku lil dan il-levita. U dan għamlu Gonzalo de Berceo li għex bejn l-1196-1264. Kien imrawwem mill-Benedettini fil-Monastero ta' San Mian u meqjus li l-poeta li kiteb bil-Kastejjan li tiegħu nafu l-isem. Ewlini fl-istil imsejjaħ Mester de Klerezija, kitba tal-kjeriċi, jiġifieri kitba b'tema reliġjuża, u esponent ewlini tal-Kwadernavija, strofa fej kull vers għandu l-istess tip ta' rima. Fost il-kitbit tiegħu insibu, għalkemm mhux mitmum, Martirio de San Laurenzio, Passion del Signor San Laurent, 105 strofa.
Tibda hekk din il-poema mhux kompluta aktarx minħabba il-mewt tal-poeta.
En el nomine glorioso del Re Omnipotente, che fase sole luna nascere in Orient, qui ero fer la passion del Señor San Laurent, en Romas che le pueda saber toda la gente.
Din il-poema bħal poemi oħra jorbtu lil San Laurens ma' Spanja, anzi mal-belt aragoniża ta' Huesca, u hekk komplit it-tradizzjoni.
Imma studji dettaljati u kritiċi tad-dokumenti waslu lil xi studjużi biex iżommu li Laurentius kien Civis Romanus għalhekk Ruman u mhux Spanjol. Ovvja li din l-asserzjoni mhix aċċettata minn kulħadd, imma studju dettaljat dwar din il-kwistjoni għandu jidher pubblikazzjoni li l-Kumitat Organizzattiv tal-Festi tal-Anniversarju tal-Martirju Laurenzjan ħareġ para riżultat ta' seminar fuq dan il-qadis.
Ħeġġek biex ħajtek żagħżugħa, tofri għal Kristu Lorenzu qaddis. X'kien minn Spanja mort Ruma bla qiegħda, u fil-Knisja tajt semek bla qis. Dik il-belt meta toħlom
L-aħħar parti tal-programm se niddedikaw għal kliemu mużika miktuba fl-okkażjoni tal-1750 anniversarju mill-martirju ta' dan il-Levita. Dan ix-xogħol li għandu kliem ta' George Peresso u mużika ta' Philip Vella huwa kkummissjonat mill-Kumitat Organizzattiv tal-Festi tal-Birgu.
Shut in the soul.
ret innan snabla l-ġin innan bikjaw erda wara eħ ma jħallix slim ma naf flejl antika is-sema xer verħan un-stema leħel hlejju ma narja nisser
Trick Billy il melt sfida la habit sima upchaita utislima
notte di San Lorenzo notte d'agosto metà il che va feccia binari meccia passa mi sema ti ci attarmi I'm
u b'dak it-tarif fuq il-levita martri Lorenzo fi żmien il-Medjuevu u madik il-mużika, intemmu il-programm tagħna tal-lum. George u jiena Silejn, inselmulkom. Smajtu.
Lux et tenebre, dawlu dlan tal-Medjuevu.
Riċerka u kitba ta' George Peresso. Prezentazzjoni u produzzjoni Silejn Buħaġar u George Peresso.
Program ta' Campus FM.